În seara aceasta, ca întotdeauna când ne găsim împreună în prezența lui Dumnezeu, ne unim inimile și îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru cel adevărat, pe Tatăl, pe Fiul și Duhul Sfânt, în seara aceasta și în vecii vecilor. Dorim să facem lucrul acesta. Amin. Mulțumim Domnului pentru harul care ne l-a dat în ziua de azi. Pe unde am umblat, nu ni s-a întâmplat nimic. Iată-ne din nou în casa lui Dumnezeu. Apreciez răbdarea dumneavoastră de aseară. Eu am fost un pic dezorientat pe drum de atâta vreme. Ceasul nu mi-a spus prea multe și am apreciat foarte mult răbdarea dumneavoastră și îmi puneam întrebarea dacă o să mai veniți și acum aseară. Suntem aici pentru că am vrea să avem familii mai bune.
Amen.
Suntem aici pentru că n-am ajuns la desăvârșire. Suntem aici pentru că mai este loc de bine. Sau, un termen mai popular, mai în cape. Suntem aici pentru că am dorit să comunicăm mai clar, mai frumos, mai bine la nivel de familie. Și acesta e subiectul în seara aceasta, comunicarea. Intrăm direct în subiect, ca întotdeauna amintim piedicile care sunt în calea unei comunicări eficiente. În familie sunt o mulțime de piedici. Prima dată ne ocupăm de piedici și apoi ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu și de câteva principii frumoase care ne ajută în comunicare. Prima piedică la care ne oprim, nu le-am pus în ordinea importanței, doar așa cum am considerat că este necesar pentru prezentare. Prima piedică nu-i chiar foarte nouă, dar e mai nouă decât a fost 50 de ani în urmă. La ora actuală, în majoritatea familiilor, lucrează și soțul și soția. În urmă cu 50 de ani, majoritatea familiilor lucra doar soțul. Acum soțul vine de la servici și așteaptă ca toate lucrurile să fie puse la punct în casă. Soția să fie proaspătă, plină de energie, cu zâmbetul pe buze, honey, dragă, bine ai venit acasă, toate sunt pregătite pentru tine. Eu sunt împărăteasă aici și tu ești rege aici. Aici suntem în împărăția noastră. Bine ai venit! O îmbrățișare, o sărutare, mirosul de sarmale de pe cuptor, mirosul de cozonac proaspăt, știu eu, la ce-s mai bun românii? Cârnați? Tort? Steak-ul ăla grozav făcut afară la barbecue? Avem pretenții că bărbatul e tot bărbat și acum, nu s-a schimbat. Dar soția săraca de-abia a sosit și ea de o jumătate de oră de la servici. A apucat să prindă copiii de la școală, de la daycare, să-i împacheteze, să-i despacheteze, să le pună lucrurile deoparte, să-i întrebe de tema de casă, nici n-a intrat bine în bucătărie. Soțul vine cu pretenții acasă, el agitat de la servici, supărat de la servici din cauza șefului sau oamenilor care lucră pentru el. Are pretenții când vine acasă. Pretențiile nu sunt satisfăcute. El nu e conștient de moment că energia femeii a fost epuizată la locul ei de muncă. Și că de fapt el are acasă o femeie epuizată, obosită, stresată, poate pe undeva și depresionată, care ea are nevoie de cineva care să vină acasă de la serviciu să spună: dragă, acum pregătesc eu cina în seara asta. Problema nouă cu care se confruntă familiile din era digimodernistă mai mult decât în urmă cu 20 de ani este tocmai faptul că femeia a fost scoasă afară din familie, de la copii, de la casă. O să mai menționăm lucrul acesta poate și mâine, am spus ceva și aseară, dar în continuu trebuie să specificăm acest lucru, să fim conștienți de el. a fost scoasă de acasă în timp ce pretențiile sunt la fel, acasă. De acasă nu i s-au luat responsabilități, acasă ea tot mai are responsabilități, dar trebuie să meargă și afară și să lucreze. Dați-mi voie, fără să condamn familiile care sunt într-un astfel de context și sunt obligate să funcționeze așa, nu acesta a fost designul inițial al lui Dumnezeu pentru familie. Când Dumnezeu a făcut designul pentru familie, așa a gândit-o Dumnezeu, bărbatul ori merge la vânat să aducă mâncare acasă, ori merge la servici să aducă paycheck-ul, să aducă banii acasă. Soția are grijă de casă și are grijă de copii. Recitim fără să abuzăm textul din Tit 2 cu 3 la 5. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe femeile mai tinere, să învețe femeile mai tinere, nu că cum să performeze mai bine la locul de muncă. Să învețe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Deci designul inițial al lui Dumnezeu pentru familie a fost ca soțul ori să meargă la vânătoare dacă suntem în urmă cu, dacă suntem pe vremea lui Esau și a lui Iacov, ori să meargă la vânătoare și să aducă mâncarea acasă, soția cu gospodăria, ori să meargă la servici. Într-un astfel de context am trăit noi ca și copii, cei care în generația mea, în mod special la țară. Ăsta a fost contextul. Cine a avut grijă de copii? Cine a fost cu copiii? Mama. Mama. Mama, când a venit acasă, mai a rezolvat problemele de disciplină care mai trebuiau rezolvate, dar totul era pregătit acasă. Și în anii 50, 60, 70, în America, acesta era designul familiei. Vârful succesului pentru America a fost în anii imediat după război. Știți că în anii imediat după război s-a născut Baby Boomers Generation, generația lui Baby Boomers, așa le spune. După război, familiile americane au avut copii. 7 copii, 8 copii, 10 copii, 12 copii. A fost o explozie de populație imediat după război. În contextul social de atunci, femeia era acasă și unii dintre dumneavoastră ați mai văzut ori filme, ori spectacole din alea vechi care erau pur nevinovate în comparație cu murdăriile care sunt acum, în care așa era prezentată familia. Dimineața era pregătit breakfastul, soțul venea, copiii erau la masă, soția era la masă, stăteau puțin de vorbă, se îmbrățișau, se sărutau, soțul pleca la servici, copiii plecau la școală, soția pregătea mâncare pentru ceea ce urmează, făcea curățenie, așeza lucrurile prin casă, spăla hainele, mergea la magazin și făcea cumpărăturile, venea înapoi, între timp veneau copiii de la școală, se ocupau o oră, două de copii cu tema de casă, mai târziu venea soțul acasă, cina era pregătită, avea o oră, două să stea de vorbă la masă toată familia, să discute împreună unii cu alții ce s-a petrecut în timpul zilei, ce probleme au copiii la școală, soția cu ce probleme se confruntă acasă, ce mai trebuie rezolvat, dacă s-a stricat acoperișul, dacă s-a spart o țeavă în grădină, dacă îi ceva, dacă s-a ars un bec undeva și trebuie bărbatul să rezolve problema. Eventual bărbatul își mai spunea ceva din problemele lui, dar asta mai rar, că bărbații sunt mai buni să lase problemele în altă parte, să nu le împărtășească cu toată lumea, să aducă greutatea acasă. Și așa funcționa familia. Familia era împreună. O mulțime de copii în jurul mesei, 2 ore pe zi împreună la discuții, la comunicare, și soția era împărăteasă, regină, în casa ei. Ea era stăpână și conducea casa. Soțul mergea și aducea bani ca să întrețină familia. Aproximativ 2 decade a durat perioada aceasta. America a funcționat extraordinar. în proporție de poate 80% oamenii mergeau la biserică atunci. Duminică dimineața, familia, era foarte interesant cum funcționa societatea în mare majoritate atunci. Sâmbăta erau la picnic sau la parc cu familia, sâmbăta era ziua familiei. Nu lucrau și sâmbăta. Sâmbăta își luau copiii, mergeau la picnic, mergeau la parc, mergeau la o plimbare, era ziua liberă pentru familie. Duminica toată lumea se îmbrăca frumos, se pregăteau, mergeau la biserică. Și de luni începea săptămâna obișnuită. Ăsta e un design normal. Așa ar trebui să fie normal. Și câtă vreme societatea americană a rămas în acest context, în care familia era sănătoasă, în care școala sprijinea și suporta ceea ce învață familia acasă, și biserica de asemenea întărea ce învață copiii la școală și ce învață copiii în familie, societatea funcționa într-un triunghi echilateral, într-un triunghi desăvârșit. Familia, școala și biserica. Și asta era societatea. Familie, școală, biserică. Familia funcționa bine, școala funcționa bine, biserica funcționa bine, copiii erau acasă, ascultători de părinți, nu era violența care e acum, nici nu se vorbea despre divorțurile care sunt acum, familia funcționa normal. Acum, ce părere aveți dumneavoastră? A avansat familia sau a regresat? A avansat societatea sau a regresat? A regresat. Într-un singur domeniu a avansat, în domeniul tehnologic. Atât. În toate celelalte domenii a regresat. Prima piedică pe care o avem la ora actuală și o au familiile nou formate, în mod special acolo unde soția trebuie să meargă la servici, e tocmai aspectul acesta. Soția e epuizată, energia ei e consumată și e consumată în altă parte. Și soțul vrea să o ia de bună. Ea, săraca, e zdrobită, e terminată, e stresată. Și el crede că e nouă nouță. Atunci scoasă din cutie. And it doesn't work. Nu lucrează. Încep să discute și din două, trei vorbe deja s-agită. Dar de ce n-ai făcut? De ce n-ai fost? De ce n-ai venit? Dar am crezut că așa. Și după aceea imediat soția spune: dar ce crezi că eu am stat toată ziua acasă și eu am fost la lucru ca și tine, de ce tu aștepți de la mine? Și gata, de acolo pleacă conflictul. În acest context ne oprim la câteva probleme care le aduce pachetul acesta. Conflict de autoritate asupra femeii. Deci dacă femeia lucrează afară din casă, din când în când o să apară un conflict de autoritate. Sună soțul soția și o roagă vineri să rezolve nu știu ce problemă. Trebuie neapărat să rezolve o problemă. Ea spune: dar nu pot că eu lucrez. Bine, dar nu pot să iai o oră liberă sau două ore libere. Nu, că nu mă lasă șeful. Mă, dar cum a ajuns să fie alt bărbat șef la mine în casă? Deci fii atent. Și bărbatul se stresează mai tare. Uite, dintr-o dată mă trezesc, eu am alt șef în casă. Eu sunt bărbat, eu sunt cap de familie, dar nevasta mea are un alt șef. Ea are un alt șef, nu sunt eu șeful ei. Are un alt șef. Trebuie să-i ceară. Și șeful ăla poate să fie un bărbat sau o femeie. Și nu știm cum e mai bine. Și la urma urmei n-are importanță. Și apare conflict. Că soția are o altă autoritate asupra ei. Soția a ieșit de sub autoritatea bărbatului, unde a așezat-o Dumnezeu și unde e normal să fie, și a intrat sub autoritatea unei alte persoane și altă persoană are autoritatea asupra ei. E imposibil într-un astfel de context să nu apară conflict de autoritate. Și asta e o problemă în comunicare. Vrei să stai de vorbă, n-ai cu cine să stai de vorbă, că te trezești că vorbești în plus. Fără să condamn pe soție sau contextul, e o realitate. Alt pericol mai mare în același context. Alt pericol mai mare, următoarea linie. Ce părere aveți de asta? Citiți-l, vă rog, și gândiți puțin la el. Ați auzit destul de recent de vreo familie care a divorțat din cauza că soția a plecat cu cineva de la servici? Ați auzit la servici, în biserică, în România? Ați auzit? Sună familiar lucrul ăsta. Știți că cele mai multe divorțuri așa se întâmplă? Nu vi se pare ciudat? Zice, mă, divorțează. Dar de ce divorțează? Și o găsit unul la servici. O găsit unul la servici. Mă, dar au fost măritat, au avut bărbat acasă. Dar vreau să vă prezint așa poetic imaginea celor doi bărbați. Femeia asta e măritată, are bărbat acasă. Ea când vine acasă obosită, vine și bărbatul obosit. Bărbatul când vine, e transpirat de la servici și nebărberit. Și nervos, și agitat. Și n-are chef în fiecare zi să vorbească frumos, că nu se gândește la toate lucrurile astea. Și în loc să-i spune, hai dragă, ce mai faci, ai avut o zi grea, îi spune, iar ai uitat să faci tema de casă cu copiii. Sau iar ai uitat să mături afară pe pediu. Sau iar ai uitat altceva. Ăsta e bărbatul. Bărbatul îi mai beagă de vină. Uită să o aprecieze. Îi supărat pe ea jumătate din timp. Miroase că ceva nu e în regulă. Femeia, în acest context în familie, dimineața, se îmbracă frumos, se parfumează și pleacă la servici. Când ajunge la servici, bărbatul cu pricina, sărumâna, bună dimineața, ce frumos arătați. Bărbatul nici nu bagă de seamă. El nu bagă de seamă. Ce frumos arătați. Asta e prima. Arătați frumos. Trece o oră, două, trei, au o discuție cu, la birou, ceva de lucru. Dar dumneavoastră sunteți o persoană deosebită. Văd că vă interesează, așa, vă pasionează ceea ce faceți. Rar întâlnesc persoane ca dumneavoastră. Fii atent, crește. A, da, am observat că dumneavoastră sunteți o femeie educată, bine crescută. De unde veniți? Din ce familie veniți? Ce părinți aveți? Și așa încet, azi puțin, mâine mai mult, poi mâine mai mult, bărbatul ăsta de la servici, care a pornit într-o direcție de atac, nu atac frontal, așa pe margine, finuț, câștigă teren. În timp ce acasă e un bărbat obosit, stresat și supărat. Ea vine acasă, acasă nu apreciază nimeni, toată lumea e cu gura pe ea. Toată lumea o ceartă, toată lumea e nemulțumită. Copiii plâng dintr-o parte, soțul nemulțumit pe de cealaltă parte. Când a mers la servici, ce rochie frumoasă! Și așa mai departe. Nu trebuie mai multe detalii. Și ce se întâmplă? În scurtă vreme se formează o relație. Nu vreți să mergem la lunch împreună? Mergem la lunch împreună. Totuși eu nu... Auzi, trebuie să mâncați, nu e mare lucru. Doar să stăm așa de vorbă. Și de aici pleacă. Un lunch împreună. După aceea un dinner împreună când soțul e ocupat la servici și copiii cu bunica. Un dinner împreună și apoi auzim că-s probleme în familie și auzim de divorț. Din păcate am văzut familii și nu una care au divorțat și ăsta a fost motivul. N-a fost în designul lui Dumnezeu ca femeia să lucreze între alți bărbați. N-a fost designul lui Dumnezeu ca bărbatul să lucreze între alte femei. Că și bărbatul e la fel. Bărbatul e la fel. Același bărbat care acasă e stresat și năcăjit, merge la serviciul lui și acolo e o doamnă. Da, arăți foarte bine azi. Și aceeași poveste. Tu ești un bărbat vrednic, văd că ești serios. Tu nu întârzi niciodată la servici. Sper că ai o nevastă care te apreciază. Nu? Ce frumos sună. Bărbatul nu zice nimic, dar se gândește, vai de mine, dacă ai ști tu. Eu te-aș aprecia? Dacă aș avea eu un bărbat ca tine, da? N-o dat norocul peste mine, e norocoasă soția dumitale, eu n-am noroc ca și ea. Și de aici pleacă același lucru. N-a fost designul lui Dumnezeu inițial ca bărbații să lucreze între femei și femeile să lucreze între bărbați. N-a fost designul lui Dumnezeu. Designul lui Dumnezeu a fost ca fetele să fie împreună cu părinții până să mărită, după ce se mărită să aibă grijă de casa lor, bărbații să lucreze în afara casei și femeile să lucreze în interiorul casei. Ăsta a fost planul inițial al lui Dumnezeu. Și dacă ar fi așa, noi nu mai putem. Putem noi să întoarcem societatea înapoi? Credeți că noi dacă ne luptăm de la învon și am predicat în continuu, nu putem întoarce societatea înapoi. Eventual putem influența o familie, două, să se descurce numai cu salariul bărbatului, să zică, știi ce, măi soție? Cred că noi ne descurcăm. Nu cred că e bine pentru tine tu să mergi să lucrezi 8 ore și după aceea să ai grijă și de casă. Rămâi mai bine acasă cu copiii, ne îmbrăcăm cu mai puține haine de firmă, nu cumpărăm Audi, cumpărăm Volkswagen și așa mai departe, ne descurcăm cu mai puțin, dar știi ce? Mai bine să fii tu soția mea, eu să fiu soțul tău, tu să fii mamă la copii și împărăteasă aici la noi acasă. Dumnezeu îți va da mai multă împlinire și când o să fii mai în vârstă, o să fii mai binecuvântată decât altele care au trebuit să funcționeze altfel. Să zic că o familie, două, trei, mai putem să le influențăm și prin harul lui Dumnezeu să le convingem să schimbe stilul de viață. Dar putem să schimbăm noi societatea acum? Vedeți că societatea a pornit în direcția asta... E foarte periculoasă și nu-i cazul să intru în detalii. Am studiat problema aceasta, m-a pasionat, am vrut să văd. La început femeile au fost convinse că e mai bine să lucreze afară din casă, că acolo să fie împlinite, dar tot a fost o chestiune de business. S-au deschis locuri de muncă unde femeia e mai îndemânatică și mai bună să lucreze și plătită mai prost decât bărbatul. A fost o chestiune de business. Și dacă cineva a avut o afacere puternică, a făcut tot ce a depins de el ca să convingă femeile să vină să lucreze, să le plătească cu $1 sau $2 mai puțin decât pe bărbați și să producă mai mulți bani, nu că l-a durut pe șeful de companie, de familie acutare, măi, să le mai dau bani, să îi îmbogățesc pe ei. Sau le-a păsat de femei, a vrut să ridice nivelul de viață și standardul femeii. Nici vorbă, a fost o chestiune de business. Acum noi nu putem schimba societatea, nici nu putem condamna, eu nu pot să condamn pe cineva în care și soțul și soția lucrează, nu-i de condamnat. Ce trebuie să facem în schimb? În schimb trebuie să stăm de vorbă, trebuie să comunicăm, trebuie să predicăm, trebuie să întrunim familiile împreună, să le facem conștiente de pericolul care există și dacă se poate face ceva ca să evite, să facă tot ce depinde de ei, începând cu unitatea familiei, post și rugăciune și uneori schimbarea locului de muncă. Dacă vezi un pericol la un loc de muncă, fie bărbat, fie femeie, poate că e nevoie să-l schimbi. Dacă vezi un pericol, dacă vezi o capcană, schimbă locul de muncă, dacă trebuie neapărat să lucrezi. Dar ai mare grijă, am văzut prea multe divorțuri și am auzit de prea multe divorțuri care au plecat de la locul de muncă. Ori al femeii, dar și al bărbatului. Uneori. Există riscul atracției, apoi este influența de la locul de muncă. Influența de la locul de muncă, la care trebuie să ne oprim puțin. Dacă mergi la locul de muncă, ar fi foarte fain dacă ar fi un loc de muncă în care toți angajații îs pocăiții de la aceeași biserică. Ar fi foarte fain. Și acolo există un risc că de luni și până sâmbătă să critică păstorii, comitetul, biserica, cântăreții, dirijorii și să bârfește mult. Ăsta e un risc. Dar n-ar fi așa de grav ca și atunci când ieși afară din casă și te duci la un loc de muncă unde sunt oameni nepocăiți. Și dacă te întâlnești cu alte femei sau cu alți bărbați, șanse sunt că ai colegi la locul de muncă divorțați. Are cineva de aici colegi de muncă divorțați? Ridicați mâna dacă aveți. Colegi de muncă divorțați. Nu prea aveți. Lucrați singuri, fiecare are compania lui. Sau poate că în Irlanda divorțul nu e la o rată așa de ridicată. Cam unde este Irlanda? Aveți așa idee? Cam America 50% aproximativ. Aici nu e 50%, așa-i? Că totuși e puternică catolică, da? Irlanda. Și catolicii țin la familie, de apreciat. Poate că e numai 30% divorțul. Dar în America, dar și dumneavoastră o să vedeți, oriunde mergi, în orice firmă, găsești oameni divorțați. Apoi, oamenii nu sunt cu frică de Dumnezeu, sunt aventurieri. Dacă e bărbat, povestește aventurile cu alte femei. Dacă e femeie, vorbește despre aventurile cu alți bărbați. Dacă sunt divorțați, își laudă viața acum, spune, vai cât de bine, vai, de când m-am divorțat, zice, bă, am scăpat, e așa de fain, îs liber, ca pasărea cerului, eu îs liberă, dacă e femeie, e așa de fain, de când m-am divorțat. Sau m-am recăsătorit. O, prima dată, prima căsătorie, a fost teribilă, a fost groaznică. Bine că am scăpat de ea, acum m-am recăsătorit, mă, ce bine am nimerit, ce fain e. Și când stai de vorbă cu astfel de oameni, ce se întâmplă aici? Rotițele încep să se miște, să învârte și pe drum înspre casă, dacă ești nemulțumit oarecum de familia ta, zici, mă, se poate și altfel. Se poate și altfel. Uite-mă, familia asta, o divorțat și s-o recăsătorit și o duc bine. Până la urmă tot așa cred că se va întâmpla și la noi. Și vine diavolul pe ușa aceasta și numai te trezești că se despart. Influența nocivă de la colegii de muncă. Apoi, despre viață, dacă stai de vorbă cu oameni nepocăiți, ei n-au aceleași principii de viață ca și noi. Și aproape imposibil să nu te influențeze. Șanse sunt că ei influențează pe oamenii credincioși, pentru că în zilele noastre oamenii credincioși sunt mai slabi ca și odinioară. În trecut, oamenii credincioși influențau la locul de muncă pe cei necredincioși, îi aduceau la biserică și lucrau la mântuirea lor. Și pentru aceasta zic, Doamne, ajută biserica din zilele noastre. Unde mergem la locul de muncă, să influențăm pe alții, să aducem înspre Hristos. Dar șanse sunt că o să fie invers. Și un pericol foarte mare. Apoi, mergem la următoarea piedică. În calea comunicării eficiente, simpla lipsă de cunoaștere a nevoilor sau pretențiilor celuilalt. Sunt unii care nu pot să explic de ce, pur și simplu n-au discutat într-un mod mai deschis în familie. Mă, dragă, spune-mi care sunt pretențiile tale? Care sunt pretențiile tale de la mine? Spune-mă să știu că am încercat așa și nu iese bine. Am încercat așa, nu iese bine. Mă, nimic ce fac, eu nu-i bine. Parcă tu ești nemulțumită sau nemulțumit în continuu, da? Spune-mi să știu. Noi presupunem foarte multe lucruri. Eu am crezut. Păi trebuia să-mi fi spus. O piedică e simpla lipsă de cunoaștere, tocmai că nu ne-am făcut timp să discutăm deschis. Mă, spune-mi deschis care sunt pretențiile tale din partea mea. Ce pretenții ai? Eu am găsit o listă care mi s-a părut interesantă cu pretențiile femeilor de la bărbați. Și acum femeile care sunt în adunare o să vadă dacă sunt cam de acord și dacă li se potrivește și vă garantez că măcar una, două, trei lucruri de aici de pe listă sunt foarte importante pentru fiecare dintre dumneavoastră. Foarte importante. Și bine, trecem doar așa, fără să zăbovim prea mult la acestea. Haideți să începem cu prima, dar asta e numărul 10. S-a făcut un sondaj pe 5.000 de femei creștine, fără ca să-și dea numele, dar să spună opinia sinceră. Care-i pretenția lor de la un bărbat? De la bărbatul lor. Care este pretenția lor? Și apoi s-a făcut un clasament. Și pe locul 10, nu pe locul 1, mergem de la 10 înspre 1. Pe locul 10, dar toate sunt importante, e să fie fidel. Știm ce înseamnă să fie fidel. Adică să fie serios, să fie credincios, să nu umble până alte părți. să nu umble la alte case, să fie fidel familiei și casei lui. Apoi, auziți? Nu vi se pare interesant? Ce vrea femeia de la bărbat? Să conducă. Noi parcă am știut că e tocmai invers. Mă, femeia nu se lasă condusă, nu vrea să fie condusă. Nu e adevărat. Dumnezeu a creat femeia ca să fie condusă, să fie condusă de bărbat și să fie condusă bine. Și femeia așteaptă ca bărbatul ei să fie lider. Așteaptă ca bărbatul să ia inițiativă. Așteaptă ca bărbatul să spună, nevastă, copii, haideți să ne rugăm. Așteaptă ca bărbatul să spună, haideți să citim în Biblie. Așteaptă ca bărbatul să ia inițiativă pentru familia lui. Ea nu așteaptă ca să fie el împins în continuu. Unele femei înțelepte îi ajută pe bărbați. Hai mă, hai, dar îl împinge pe el. E ca un motor care, măi, dar ar trebui mai mult. Tu nu faci nimic, come on, haide. Femeia așteaptă ca bărbatul să conducă. Așa că bărbaților, Dumnezeu să ne ajute să fim lideri spirituali și din toate punctele de vedere după voia lui Dumnezeu. Următorul, să respecte. Adică un bărbat care să-și respecte soția, să vorbească frumos cu ea, să vorbească politicos, să vorbească drăguț, să dovedească prin atitudinea lui că o prețuiește. Asta poate să includă, dacă nu întotdeauna, din când în când, să deschidă ușa la mașină. Cineva la o nuntă mi-a adus aminte că predica și vroia să spună lucrul ăsta, dar din greșeală, că vedeți, mintea lucrează ciudat uneori și ne vine un alt cuvânt, o zis să deschidă ușa la garaj. La garaj. Și atunci toți bărbații au zis că noi ne calificăm toți. Deschidem ușa la garaj, de la buton, de la remote, se deschide ușa la garaj. E foarte ușor. Ușa la mașină. Din când în când. Sunt bărbați care deschid ușa la mașină soției de fiecare dată când merg la mașină. Din păcate, eu personal nu sunt unul din ăia, dar o deschid din când în când. Și soția face ochii mari. Când mă vede, nu știe de ce stau lângă ea, nu mă vede că-s de partea ei. Eu mă duc în partea stângă, la dumneavoastră sunt invers lucrurile. Cred că după ce merg de la dumneavoastră, mă încalz invers cu pantofii. Eu mă duc întotdeauna în partea stângă, unde e locul șoferului, dar câteodată nu mă duc cu soția și sunt lângă ea și se uită la mine, nu știe ce-i cu mine, ce fac acolo. Și întind mâna, deschid așa, oh, that's nice. Și aveți grijă dacă deschideți ușa la mașină pentru soție, nu trântiți ușa. Nu-i politicos, n-ai câștigat nimic, ai făcut un lucru mai rău, mai bine nu o deschide. Deci după ce deschizi ușa soției și soția intră în mașină, închide ușa, apropie-o și de-abia după ce s-a apropiat, atunci o împingi, dacă faci lucrul ăsta. Dacă îl faci de fiecare dată, felicitări. Dacă îl faci mai rar, o să ai mai multă apreciere. De fiecare dată o să fie o reacție foarte pozitivă. Dacă îl faci de fiecare dată, nu o să mai primești nimic, în schimb. O să fie ceva normal. Dar dacă îl faci din când în când, o să primești o gură de aer. O să fie frumos. Deci, dacă deschizi ușa la mașină, dacă găsești un alt obicei ca să arăți că o respecti pe soție, soția așteaptă lucrul ăsta. Soția așteaptă să fie respectată. Apoi, așteaptă ca tu, ca bărbat, să fii un om de familie sau om al familiei sau om pentru familie. Om care să țină la familie. Om care să se lupte pentru familie. Soția e ca și leoaica aceea care are grijă de pui. Este ca și pasărea care are grijă de cuib. Femeia iubește casa, locul, de aceea femeile sunt mai interesate ca și bărbați de mobilă, de culori, de flori, de tablouri, de covoare, de toate chestiile astea, care pentru bărbați, ok. Eu când m-am mutat a doua oară sau a treia oară, mi-a durat câteva luni de zile până când am pus mobilă în sufragerie. Am zis, dar nu-mi trebuie. Că nu mă stă acolo și adună praf. Mă, dar n-arată bine, mă, dacă vine cineva la noi. Păi dacă vine cineva la noi, îl invităm dincolo. Ce, o să mă amendeze? Ce? Și dacă nu-i place, nu mai vine data viitoare. Dar ce, eu am obligație față de alții să le cumpăr mobilă lor la mine în casă? Da. Pentru mine, ca bărbat, a fost foarte simplu, dar n-avem nevoie. Și după câteva luni de zile, am cumpărat mobilă, mi-am dat seama că trebuie cumpăra mobilă și că e bine, că femeia trebuie să simtă bine acasă la ea. Și mi-am dat seama că bărbatul trebuie să cadă de acord cu femeia acasă. Ce vrea femeia acasă, lăsați femeia să decidă ce vrea acasă, că ai împărăția ei, ăla e domeniul ei. Dacă vrea cabineți în bucătărie într-un anumit fel, lăsați să fie cum îi place ei. Dacă vrea anumite culori, păi pe voi bărbaților vă interesează ce culoare îi? Who cares? Să fie albastru, verde, roșu, cum îți place nevastă? Ce covoare pui în casă? Ăsta e domeniul femeii, nu e nicio problemă. Poate să fie problemă dacă apar chestiuni financiare și dacă apare o criză și ea vrea tot ce e mai scump și nu sunt bani. Dar dacă nu e o chestie financiară, ci o chestie de preferință, nu-i nicio problemă. Femeia vrea să vadă că bărbatul e om pentru familia lui, pentru casa lui. Ea așteaptă ca și el să se lupte, ca și ea, să vadă interesele familiei obținute, câștigate, viziunea familiei. Deci ea așteaptă lucrul acesta. 6, mergem mai departe. Mă mir că nu-i mai sus. E pe locul 6 numai. Da, e în primele 10. Să câștige bani pentru familie. Deci, acum ai conferință pentru familie, n-avem băieți aici. Sunt și băieți, au venit și băieți, cumva. Dacă au venit, e felicit. Avem băieți necăsătoriți. Aici, avem câțiva. Oh, thank you. God bless you. Pregătiți-vă, băieți. Pregătiți-vă. Dacă n-aveți servici, dacă n-aveți job, dacă nu puteți să câștigați bani, nu vă puteți gândi la familie. Nu vă puteți gândi la familie. Că femeia se gândește, bine mă, mă mărit cu tine, dar unde? Aici nu e ca în Hawaii. În Hawaii e super. 80 de grade de degrees Fahrenheit, 12 luni pe an. Poți să dormi sub pod, poți să dormi la umbră, poți să dormi pe malul mării, acolo n-ai probleme. Atâția homeless cât am văzut acolo, n-am văzut nicăieri. Păi nu-i problemă. Cred că e cea mai frumoasă vreme de pe mapa mond. E foarte fain, dar dacă ești în Irlanda sau în România, băiete, undeva trebuie să stai. Dacă poți să stai cu mama și cu tata, nu e nicio problemă. Nu e împotriva Bibliei. Nu e împotriva Bibliei. Dar trebuie să stai undeva, trebuie să câștigi, trebuie să mănânci ceva. Dacă ai copii. Deci ceva trebuie să faci. Ceva trebuie să faci. Și trebuie să devii un băiat responsabil. Măi, am să mă căsătoresc și am să merg la lucru. Fac tot ce depinde de mine. N-am să te îmbrac în haine de firmă și nu o să conduce Mercedes. Dacă pentru asta te măriți, caută un alt băiat. Dar eu sunt un om care mă tem de Dumnezeu și tot ce am și tot ce pot pun la dispoziția familiei. Femeia așteaptă ca bărbatul să câștige bani. Mai departe, să fiu onest. Ați zice că, de ce a apărut ăsta pe listă? De ce au scris femeile lucrul ăsta? Pentru că bărbații au probleme în domeniul ăsta. Bărbații au probleme. Bărbații mint foarte ușor. Și mint ca să scape din încurcătură. Să rezolve problema pe loc. Numai o scăpat așa. Că el se gândește, dacă spun adevărul, mă cert. Și decât să mă cert pentru nimic. Că nu vorbim de minciuni mari. Din astea mărunte. Unde ai fost? De ce ai întârziat o oră de la servici până ai venit acasă? Vă dau un caz banal. De ce ai întârziat o oră? Că trebuia să fii la 6 acasă, tu ai sosit la 7. Și el imediat, păi, am fost în trafic. A fost un accident undeva pe autostradă și m-am blocat în trafic. Ok, s-a rămas aici. dar în duminică se întâlnește soția asta, se întâlnește cu o altă soră la adunare și sora aia spune, mă, dar tu n-ai fost ieri la magazin împreună cu soțul tău? L-am văzut de la distanță, nici nu l-am salutat, nu i-am zis nimic. La magazin, căuta ceva scule acolo, ceva să cumpere și m-am uitat și după tine, dar nu te-am văzut. Dar când a fost? Păi ieri, așa, pe la 5, 6, nu mai știu exact. A, unde? La magazin acolo. Mă, sigur că a fost bărbatul meu? Da, sigur. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Se termină discuția, se urcă cei doi în mașină, el poate-i deschide ușa. Ies afară din parcare și așteaptă să discute, nu? Nu e așa că după ce intrăm în mașină și plecăm de la biserică, începe discuția. Și discuția, de obicei, o începe femeia. Acum e tăcere. Acum e tăcere. Nu zice nimeni nimic. Măi, după ce o mers 100 de metri, nimic, mai merge 100 de metri, mă, nu zice nevastă mea nimic. O fi vreo problemă? Hani, dar e ceva problemă? Și ea zice, nu. Ok, am înțeles. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Mă, totuși ceva, eu simt că e ceva. Lasă-mă, nu vreau să discut. Mă, dar te rog, dar spune-mi. Și până la urmă o descoasă. Unde ai fost ieri? Dar de ce mă întrebi? Păi, vreau să recapitulăm discuția de ieri. Păi, dar de ce? Păi am aflat că n-ai fost unde ai zis. Am vrut să salvez situația. Am știut că te superi pe mine, că mi-ai spus și data trecută să nu mă mai opresc pe la magazin, că bărbații ăștia câteodată îți ca copiii mai mari, câteodată, care toți se opresc la magazinele cu jucării pentru ei. Ori cu scule, dacă sunt mecanici, ori cu utilaje, ori cu electronici, ori mai știu eu ce. Și se opresc să mai vadă ce-o mai apărut sau au nevoie să cumpere ceva. Și o plăcere pentru bărbat chestia asta, probabil, așa cum e pentru femeie să meargă la mall, să încerce 20 de rochii, să nu cumpere niciuna. E ceva asemănător. Bărbatul are slăbiciunea asta. Și nevasta de mai multe ori i-a spus lui Gică, bă, Gică, nu te mai oprimă, lasă-mă magazinul ăla, că am nevoie de tine acasă, avem un pic de treabă. Și după ce o călca pe bec de 3 ori, a patra oară, când a făcut lucrul ăsta, a mințit el. A zis, mă, am fost în trafic. Pentru atâta lucru n-are rost să fac scandal în familie. Și uite ce scandal se face acum. Păi când m-ai mai mințit, mai Gică? Păi tu cum acum mă faci mincinos? Păi nu te fac mincinos, dar te-am prins. M-ai mințit. Dragă, dar asta s-a întâmplat numai acum odată. Dar de unde știu eu că nu s-a mai întâmplat și altă dată? Da, atunci. Și ea își aduce aminte, computerul lucrează, ține în memorie, are agenda exactă. Da atunci. Și se poate porni un scandal monstruos de la ce? De la nimic. De ce? Pentru că bărbatul nu-i onest. Nevasta așteaptă de la bărbat ca bărbatul să fie onest. Plătește prețul, ai făcut o gafă, spune la nevastă. Ai făcut o gafă. Știu eu, orice s-a întâmplat, ai întârziat, spune de ce ai întârziat. Și dacă știi că te ceartă, și dacă știi că nu-i place, și dacă vezi că e supărată, plătește prețul. Și dacă cumva ai greșit vreodată și te-ai scăpat și ai spus ce nu e adevărat, folosește prima ocazie, ora următoare, când e pace și liniște, când ea e într-o dispoziție mai bună, spune imediat, dragă, te rog să mă ierți, n-am fost corect. Așteaptă și fii corect. Să fie onest, merge mai repede, să fie comunicativ. Uitați-vă, tocmai la mijloc, în mijlocul listei acesteia de 10 puncte, să fie comunicativ, adică să comunicem, să stea de vorbă. Dar spune-mi, dragă, dar de ce nu mi-ai zis? Dar eu am așteptat să-mi spui. Asta să știți, surorilor, că e și de partea cealaltă la fel. Să fie comunicativ, să comunice, să stea de vorbă. Nu o lăsa pe nevastă să fie în umbră, nu o lăsa să presupună. Dacă te duci undeva, spune unde te-ai dus, acum e așa de ușor. Ai text message, ai telefon celular, ai toate sunt la dispoziție, poți să vorbești. Eu am prins perioada în care nu erau telefoane celulare, decât cărămizile alea care se agățau aici la curia și numai oamenii de afaceri aveau telefoane, nu erau telefoane. Mergeam la servici dimineața și nu vorbeam cu soția până seara când veneam acasă. Nu știu cum era viața atunci. N-am nicio idee că acum dacă nu vorbești de 10 ori sau dacă nu-ți trimiți 10 texte într-o zi, zici, ai uitat de mine, ai uitat că mai exist? Nu, n-am uitat, dar am fost ocupat. Bine, ai alte lucruri mai importante decât mine. Vedeți cum se pleacă. Numai un text acolo. Ce-i fain, acum eu am învățat, dar nu de mult, am învățat că sunt o mulțime de simboluri acolo la telefon. Că am și un iPhone. Și am văzut că sunt simboluri. Ai, ce mă salvează! Pac, pac, și am trimis o inimă roșie mare, nu mai trebuie să scriu I love you. A, inima, i-am trimis inima, știe de ce e vorba. Este o față în loc de ochi, sunt două inime, așa. Am apăsat pe buton și i-am trimis. Mi-o salvat timp, nu mă costă nimic, pac, când îmi aduc aminte, mă, azi nu prea am vorbit cu soția, i-am și trimis un mesaj. În vremea asta în care totul e la dispoziție, de ce să nu comunici? De ce să nu-i spun? Hani, vezi că nu vin acasă, mă duc acolo. De ce să o lași pe ea să consume, să se streseze? Mă, oare unde? De ce nu mă sună? De ce nu vine? Ce s-a întâmplat? Și invers, comunicare. Trei? Wow! Nu vi se pare interesant? Pe locul 3. Eu cred că seriozitatea e o virtute și să știți că nu este niciun conflict între seriozitate și simțul umorului. Credeți că un om cu simțul umorului poate să fie serios? Se poate. Se poate. Eu cred că femeia vrea un bărbat serios, onest, cu simțul umorului. Adică să mai știe și să râdă. Să mai știe și să spună o glumă, să o facă pe ea să râdă, să-i mai îndulcească zilele. Dacă era păcat râsul, Dumnezeu nu lăsa abilitatea asta în om așa de ușoară ca să râdă, omul să se simtă bine. Știu că sunt un număr destul de mic de persoane care spun Domnul Iisus n-a râs niciodată. Mă, nu scrie în Biblie că a râs. Nu scrie. Că nu era important să scrie, pe cine ajuta dacă scria în Biblie că Domnul Iisus a râs? Ce valoare spirituală sau pentru eternitate are? Nu scrie în Biblie că a râs. Dar dacă nu scrie în Biblie că a râs, înseamnă că nu a râs niciodată? Sunt unii poate care au impresia că Domnul Iisus Hristos nu a râs, dar El n-a fost copil, copiii nu râd, n-a fost adolescent. Dacă noi credem că Iisus Hristos nu a râs, credem că n-a fost om 100%. El a fost om 100%. Eu personal cred că Domnul a râs. Când a fost de râs, a râs și când a trebuit să plângă, a plâns. Scriptura vorbește că a plâns. Că oricum e mai bine plânsul decât râsul. Mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Dar păcatul, nu e râsul, nu e păcat. Depinde de ce râzi. Dacă râzi ca să batjocorești pe cineva, e păcat. Faci mișto, termen de mahala, e păcat. Batjocorești pe cineva, e păcat. Să râzi cu dispreț, e păcat. Avem în Scriptură persoane care au râs cu dispreț, e păcat. Dar pentru că râzi, că ești om, care e păcatul? Și femeia, n-am făcut eu lista. Să le spuneți la bărbații dumneavoastră pe drumul spre casă dacă sunteți de acord cu treaba asta. Mă, bărbate, mai râde și tu, mai zâmbește și tu, prea serios ești, mă. Mai destinde-te și tu. Să nu vorbim că râsul destinde mușchii feței. Sunt o mulțime de mușchi care intră în acțiune. Îl întinerește pe om. Îi prelungește viața la om. Eliberează pe creier niște chimicale care îl regenerează pe om, că se simte mai bine. Viața așa e acră destul, așa o mulțime de probleme. Mai îndulcește-o, mai zâmbește, mai ales acasă, cu soția, spune ceva, care, fă-o să râdă dacă n-a râs de mult. Spune ceva ca să zâmbească. N-o să creadă că ești neserios sau nepocăit. Că merge mai departe. Cum stăm aici? Să fie romantic. Cum stăm cu romantismul, fraților? Cum stăm cu florile, cu ciocolata? Dar nu scrie în Biblie. Nu scrie în Biblie despre flori și despre ciocolată. Și personal am preferat să nu predic. Și nu predic. Bă, duceți-le flori și cumpărați-le ciocolată. Nu scrie în Biblie și nu e o poruncă de la Dumnezeu. Dar ce pot să spun? Dacă vezi că ajută relația în familie, fă-o. Că nu faci un păcat. Nu-ți poruncește Dumnezeu să-i duci flori la nevastă. Nu-ți poruncește Dumnezeu să-i deschizi ușa la mașină, nici la garaj. Poți să te duci cu ușa prin, cu mașina prin ușa de la garaj. Nu-ți poruncește Dumnezeu să cumperi ciocolată la femeie. Deci nu, sunt multe lucruri care le facem, nu sunt porunca lui Dumnezeu. Dar dacă ajută relația, dacă tu poți să comunici ceva frumos, plăcut, fă lucrul ăsta. Femeia are nevoie de un pic de romantism. Că reumatism are. Are de la spălatul hainelor, are de la frig, are de la gheață, are de la copii, are de la vreme și are nevoie de un pic de romantism. Nu o să uitați asta, așa e. Dragă, ce vrei, reumatism sau romantism? Are nevoie, deci țineți cont de lucrul ăsta. Mai fii romantic, mai spune un lucru frumos. Spune că e frumoasă. Nu o să faci un păcat. Spune că e frumoasă. Spune că îți place de ea. O să revenim în ultima parte la acest subiect. Caută să fii romantic. Dacă nu știi ce înseamnă să fii romantic, întreabă-o pe ea. 1. Ce părere aveți? Primul. Wow! Wow! Prima dorință și prima așteptare a unei femei de la bărbatul ei să fie un bărbat evlavios, adică un bărbat temător de Dumnezeu, un bărbat cu conștiință sensibilă, un bărbat care să-L iubească pe Dumnezeu. Femeia vrea să vadă că bărbatul ei ține la Dumnezeu, că nimic nu-i mai scump pentru el ca Dumnezeul lui, că îl iubește pe Dumnezeu, că e pasionat de Dumnezeu, că inima lui bate pentru Dumnezeu. O astfel de femeie e convinsă că cu un bărbat de genul acesta face casă bună, că un om temător de Dumnezeu va adăuga așa încet toate celelalte calități, dacă va fi unul temător de Dumnezeu. Ok? Înainte ca să mergem la ultima parte și înainte ca să luăm, pauză și să ne ocupăm de ultima parte care e foarte importantă, foarte faină și foarte practică și vreau să ne oprim la ea, vreau să definim comunicarea, să văd dacă se potrivește exact. Mergem la următorul punct, să vedem dacă se urmărește exact schița mea. Ne oprim un pic și aici, doar amintesc, distragerea atenției e o mare piedică în calea comunicării. Comunicare înseamnă atenție nedivizată. Atenție nedivizată. Asta înseamnă comunicare. Cum interpretăm, cum înțelegem lucrul ăsta? Când femeia vrea să stea de vorbă cu tine, tu ca și bărbat, trebuie să te oprești din orice activitate, să te uiți în ochii ei și să o asculți. Când bărbatul vrea să stea de vorbă cu femeia, femeia trebuie să se oprească din orice activitate și să o asculte. Dacă bărbatul e pe sofă cu remotul control în mână și se uită la televizor și femeia vrea să vorbească cu el și spune, dragă, vreau să spun ceva. Și el dă volumul mai tare. Și spune, da, te ascult, dar tocmai atunci trebuie să dea ăștia golul. Sau știu eu la ce altceva urmărești. Că probabil românii mai au slăbiciune cu meciurile. Mă gândesc că la alte lucruri slabe nu-și pierd timpul ca să se uite. Dar vin știrile, vine news-ul. Acum președintele are un anunț important de făcut. Da, dar femeia vrea să stea de vorbă cu tine. Și tu ești la televizor. Și tu zici, da, spune. Și uneori ea spune. Și tu dai din cap, da, ok, bine. Și peste 2-3 zile, șocat, nu știu ce face nevasta, mă, dar nu mi-ai spus nimic. Păi cum nu ți-am spus, dar n-am stat de vorbă cu tine. Păi când ai stat de vorbă cu mine? Păi tu erai pe sofa și erai conectat, lipit de televizor. Eu am crezut că tu înțelegi. Mă, știu că ai vorbit cu mine atunci, dar despre asta am vorbit. Aha. Na, acum cine-i de vină? Cine-i de vină? Cum e când toată familia stă la masă, e timpul de părtășie a familiei? Așa ce faină e. A fost. Că acum toată lumea e la masă cu telefonul. De câte ori nu s-a supărat soțul sau soția din cauza telefonului? Mă lasă telefonul, că îți dau peste mână. Lasă-mă telefonul, că l-arunc la gunoi. Lasă telefonul, că pun barosul pe el. Lasă, deja-s bolnav, m-am obosit, m-am terminat. Lasă-mă telefonul, hai că stăm la masă o oră, să avem și noi o oră. A, copiii sunt deștepți. Dacă ați dat la copiii ăștia mai mărișori telefonul, ei nu au probleme, ei stau la masă, zâmbesc, ei cu telefonul sunt aici, sub masă. Și ei discută cu tine, da. Și ei trimit mesaje, yes, numai codificate. Dacă te uiți la ei în telefon, nu știi nimic ce-o zis. Că au format un limbaj al lor, Digi. E limbajul lor. OMG. Știți ce e asta? Oh my God. Că sunteți în... Oh, dar sunt multe. N-are sens. Sunt multe. Coduri. Mom is watching. M-I-W. Mom is watching. Can't talk to you right now. M-I-W. Ok. Și altele, codurile lor. Stai de vorbă cu ei la masă, ai impresia că ascultă, dar cu mâinile și cu mintea sunt în altă parte. Revenim la acest subiect mâine când vorbim de educația copiilor. Comunicare înseamnă atenție nedivizată. Adică atunci când stăm de vorbă, nu ne mintea în altă parte. Nu ne gândul în altă parte. Nu facem altceva. Stăm de vorbă. Hai, dragă, să stăm de vorbă un pic. N-am timp. Sau stăm de vorbă, dar fiecare cu telefonul lui, unul la televizor, altul la iPad. Ce comunicare e aia? O foarte mare piedică. Am câteva săptămâni în urmă, sâmbătă dimineață, o zi frumoasă la noi în timpul iernii, dar e grozav de frumos, temperatură plăcută. Era un yard sale la noi în comunitate, în zona unde noi locuim. Era un yard sale. Avem de două ori pe an, comunitatea așa s-o înțeles, de două ori pe an, în două weekenduri, oamenii care au lucruri în plus și vor să le vândă, să le scoată în fața casei și vin alții, ce tu ai de aruncat, cumpăr eu. Gunoiul altcuiva e comoara celuilalt. Este chiar o vorbă, un proverb. Ce-i de aruncat pentru tine e o valoare pentru mine. Și am ieșit cu soția tocmai atunci să ne plimbăm așa, să facem o tură. Nici nu știam că este yard sale, așa am descoperit și așa mi-a plăcut în fața casei, lângă o mulțime de lucruri care erau de vânzare, era soțul și soția și cu doi copii mai mărișori la o masă. Măi, ce mi-a crescut inima când i-am văzut de la distanță. Era așa de frumos. Zic, au, ce nice. Uite totuși, și între americani, ce frumos. Ziua asta, cu aer curat, soare, nu-i prea cald, nu-i prea rece. Familia au ieșit afară la masă ca să stea de vorbă. Au așa un pic de părtășie împreună. Pe când ne-am apropiat, fiecare era cu telefonul și cu iPad în mână. erau cu trupul la masă. Dar ei nu vorbeau unul cu altul. Fiecare avea ceva de comunicat cu cineva din altă parte. Ăla din casa ta nu e aproape de tine, numai cu trupul. Mintea, tu comunici cu altul. Ești frate și soră, dar nu te interesează de fratele și sora. Te interesează de copilul de trei străzi mai încolo. Tu cu ăla comunici. Ai o legătură așa foarte strânsă. Soțul cu soția împreună, dar ei, fiecare cu iPad-ul lui, și ei discutau sau se uitau sau căutau sau mai știu eu ce făceau. Am mai văzut așa ceva ani la rând când mergeam cu soția la cafea dimineața, câțiva ani în urmă, acum nu mai avem obiceiul acesta, dar de dorința părtășiei dimineața ne luam o oră ca să stăm de vorbă cu soția. Și aproape în fiecare dimineață când puteam, mergeam cu soția, beam un ceai sau o cafea, stăteam de vorbă. Și lângă noi, în fiecare zi, vineau doi, soț și soție, se așezau împreună, dar fiecare venea cu ziarul lui. Și câtă vreme stăteam noi acolo, la aceeași oră veneau și ei, stăteau la masă, fiecare cu ziarul, eu cu soția vorbeam și bârfeam. Ne-am făcut și noi vinovat. Mă, tu i-ai văzut pe ăștia? Da, bă, dar de ce vin aici? No idea. Mă, dar de ce vin împreună? No idea. Ei sunt împreună, dar nu sunt împreună. Îs la masă, dar nu sunt împreună la masă. Mare pericol. Mare pericol. Și știu că unele familii, mai ales din astea mai tinere, vă confruntați cu problema asta. Vreți să comunicați, dar n-ai cu cine să ai de vorbă. Ori femeia e cu mintea în altă parte, ori bărbatul cu mintea în altă parte. Și acum definim comunicarea. Poate că nu era rău chiar la început dacă puneam punctul acesta, le inversam, dar și așa sunt bine. Definim comunicarea și apoi facem pauză. Definirea corectă a comunicării. A comunica, din dicționarul limbii române, a anunța, a informa, a încunoștința, a înștiința, a face de cunoscut, a vesti, a semnaliza, a transmite, a declara. Iată câte sinonime are limba română pentru comunicare. Înseamnă că comunicarea este foarte importantă. Pentru comunicare, vă rog să fiți foarte atenți aici, că cred că e bine să înțelegem. Dacă înțelegem ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în următoarele momente, sunt convins că ne va ajuta la comunicarea în familie. Comunicarea presupune trei elemente. Emitator, cod și receptor. Emitator, cod folosit de transmitere și receptor. Emitatorul e persoana sau device-ul sau aparatul care transmite. Codul e codul sau limbajul folosit pentru a transmite ceea ce vrea să transmită. Receptorul este un alt aparat sau persoana care primește mesajul. Când are loc o comunicare eficientă? Când are loc o comunicare eficientă? Atunci când, haideți să mergem după definiție, comunicarea eficientă înseamnă, de la emitator, abilitatea de a transmite gândurile din mintea emitatorului, din mintea celui ce vrea să le transmită, deci abilitatea de a transmite cod, folosind cuvinte sau orice alt limbaj, next, receptor, într-un mod în care receptorul sau persoana care recepționează să poată decodifica mesajul înțelegând exact ceea ce este în mintea emitatorului. Vedeți unde e problema noastră cu comunicarea. Hai să plecăm de la bărbat, cod, femeie. Bărbatul emite, folosește un cod, femeia recepționează. Secretul comunicării este ca bărbatul ce are în mintea lui să poată să transmită în așa fel încât ajunge la soție, soția să decodifice mesajul și să înțeleagă ce să înțeleagă. Ce trebuie să înțeleagă soția? Ce e în mintea soțului? Soțul are ceva în minte, verbalizează gândurile, le transmite și soția trebuie să decodifice să interpreteze cuvintele ca să descopere exact ce e mintea lui. De câte ori, de câte ori nu s-a întâmplat că tu ca și bărbat ai zis, ai crezut că ai zis bine, ai folosit codul corespunzător, receptorul, femeia, a interceptat mesajul, l-a preluat și a înțeles total altceva. Și tu ai zis, mă, dar nu aia am vrut să zic. Mă, dar tu așa ai zis. Da, dar nu aia am eu în minte, eu altceva am avut în minte. Păi explică-mi, explică-mi. Și apoi trebuie să explici, mă, uită ce a fost în mintea mea. Asta am vrut eu să zic. Oh, acum înțeleg. Și e nevoie de 5 minute sau de 10 minute de explicație pentru ca să convingi soția că ceea ce ai zis la început nu e așa cum ea interpretează. E foarte important să fie o armonizare și o colaborare perfectă între cine transmite și cine recepționează. Că cine recepționează trebuie să interpreteze exact ce e în mintea celuilalt. Dar problema e codul folosit. În cele mai multe cazuri e codul și felul în care interpretează. Asta e un pic de filozofie a comunicării. Ce înseamnă comunicare? De la mine pleacă, dacă soțul îi spune la soție, dragă, te iubesc. Asta e simplu, nu? Ce înțelege soția? Soția înțelege? Mă, soțul mă iubește. E un mesaj foarte simplu. Dacă toată viața s-ar învârti în jurul unor astfel de mesaje simple, din trei cuvinte, dragă, mi-e foame. Ce-a înțeles soția? Ți-e foame și trebuie să mănânci. Foarte simplu. Până aici, nicio problemă. Dacă soțul zice, dragă, când plecăm? Dragă, când plecăm? Și soția dă din numeri, dar despre ce e vorba? Păi vreau să știu când plecăm. Bine, dar unde să plecăm? Dar tu nu știi. Păi nu știu dacă nu mi-ai spus. Dar nu ți-am spus. Eu am crezut că ți-am spus. Nu mi-ai spus. Eu am crezut că știi. Nu știu. Explică-mi. Și apoi trebuie să-i explici. A, tu ai avut în mintea ta exact unde să mergem și ce să luăm cu noi, cum să ne îmbrăcăm, ce să împachetăm. Uneori noi transmitem un mesaj de jumătate și așteptăm ca partea cealaltă să înțeleagă tot ce e în mintea noastră. Nu merge așa. În cele mai multe cazuri se întâmplă din partea soției la bărbat. Bărbatul are nevoie de mai multe explicații. Femeia e mai intuitivă, ea citește printre rânduri, ea bănuiește, ea înțelege, ea vede. Bărbatul trebuie să-l duci de mână la bărbat, trebuie să-i spui exact, mă, asta vreau, atunci plecăm, asta trebuie să luăm cu noi, așa trebuie să ne pregătim. Și dacă bărbatul primește instrucțiuni exacte și se comunică exact cu el, să rezolvă problema și să comunică mult mai ușor. Asta vă va da un subiect de discuție și în călătoria dumneavoastră înspre casă și în zilele următoare, să vedeți, băi, când nu ne-am înțeles, când eu am zis ceva și tu ai înțeles altceva. Vi s-a întâmplat vreodată când să ziceți un lucru și celălalt să înțeleagă alt lucru și să trebuiască să explicați? Mă, dar nu la asta m-am referit, nu asta am vrut să zic. De ce? Pentru că nu am reușit ce în mintea noastră ca și emitator să transmitem și exact același lucru să fie în mintea celuilalt. Ne oprim aici, facem o pauză.